Час полгодзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 25 сакавіка – найважнейшая дата ў гісторыі незалежнай Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе ў Менску была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. З тых часоў і да сёння 25 сакавіка – найважнейшае нацыянальнае свята свядомых беларусаў ва ўсім свеце. У гэты дзень у розных краінах праводзяцца ўрачыстыя набажэнствы і акадэміі, а ў Менску ды іншых гарадах Беларусі людзі выходзяць на святочныя дэманстрацыі і мітынгі. З нагоды Дня волі да беларусаў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы беларусы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць вас з нашым вялікім нацыянальным святам у год камеявешчання 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём волі. Нацыянальныя святы кожны народ святкуе радасна і ўрачыста. З глыбіні сэрца жадаю, каб і для ўсіх нас, як на бацькаўшчыне гэтакі па-за яе межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР із свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі ды спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб непаслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што зарубка будучыні у памятанні мінушчыны. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Гэта быў зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з нагоды Дня волі. Вулічныя прэзы адбываліся сёння ў Менску. Іх было некалькі. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі кароткі мітынг каля помніка Максіму Богдановічу. Ён хутка скончыўся, што да акцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая планавалася ля акадэміі навук, на якую быў дадзены афіцыйны дазвол, то яна не абышлася без эксцэсаў. Акцыя ўжо завершаная, і зараз на пляцоўцы ля акадэміі навук знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ёй слова.
Раз'язджаюцца талёныя спецназаўцаў, салдат унутраных войскаў, іх суправаджаюць міліцэйскія машыны з мігалкамі. Вялізная калёна, гэта і аўтобусы, і аўтазакі, і грузавыя аўтамабілі. Вы чуеце гэты гук, і вопрос такое ўражанне, што гэта некая дэманстрацыя. Вось ужо з 15 хвілінаў ўсё крочыць і крочыць калёна машын з салдатамі, са спецназаўцамі па праспекце Незалежнасці ў бок Уручча. Яны раз'язджаюцца, відаць, ужо атрымалі загад, што акцыя скончана. І гэта сапраўды ўражвае, колькі сюды нагналі салдат, колькі сюды нагналі тэхнікі. Акцыя завершылася, можна сказаць, мірна. Яна пачалася о 6 гадзіне каля прэзідыуму Акадэміі навук. Спачатку у Віктара Івашкевіча міліцыянты адабралі гукаўзмацняльную тэхніку, але потым, параіўшыся са сваім кіраўніцтвам, тэхніку вярнулі. Левон Баршэўскі звярнуўся да прысутных, павіншаваў іх з Днём волі, паведаміў, што сюды святкаваць Дзень волі прыйшлі як людзі, якія папросту хочуць адзначыць гэты дзень, якія святкуюць, так і тыя людзі, якія тут на працы. Ён звярнуўся да людзей у цывільным, якіх было даволі шмат у натоўпе, і сказаў, што ніякіх правакацыяў ніхто не паддасца на гэтыя правакацыі. Потым людзі сталі ланцугом уздоўж праспекта Незалежнасці, яны трымалі сцягі, расцяжкі, розную нацыянальную сімволіку, і кіроўцы аўтамабіляў, якія ехалі па праезнай частцы, сігналілі на знак салідарнасці з удзельнікамі вулічнай акцыі. Але невялікая колькасць маладафронтаўцаў, а таксама актывістаў арганізацыі «Джынс за свабоду» пайшла калёнай, невялічкай калёнай у бок плошчы Кастрычніцкай, але літаральна на рагу вуліцы Петрусябровкі і праспекта Незалежнасці ім перагарадзілі дарогу байцы спецназу міліцыі, унутраных войскаў у шлемах, у камізэльках, і маладзёны вырашылі развярнуцца і пайсці ў іншы бок. участка удзельнікаў гэтага шэсця паспрабавала выйсці на праезную частку, і тут адбылася сутычка з супрацоўнікамі ДАІ, якія пачалі выціскаць іх на ходнікі. Падчас гэтага інцыдэнту пацярпелі жанчыны, адну кінулі на зямлю, яна атрымала траўму калена, і яшчэ адна жанчына таксама атрымала пабоі. Вось гэта быў бадай адзін інцыдэнт, а пасля гэтага моладзь, калі вярнулася зноў да будынку прэзідыума акадэміі навук, распаліла вялікае вогнішча. Спачатку нехта запаліў адзін партрэт Александра Лукашэнкі, а потым зрабілі вялізнае кастрышча з партрэтаў Александра Лукашэнкі. І амаль паўгадзіны гарэла гэтае вогнішча, яго здымалі відэааператары, як міліцэйскія, так і супрацоўнікаў КДБ, так і журналісты, якія былі на плошчы. І вось пасля гэтага яшчэ некі час пастаяў ланцуг, людзі пачалі разыходзіцца, моладзь яшчэ з паўгадзіны таксама знаходзілася каля будынку акадэміі навук, яны трымаліся яе, яны сышлі апошнімі, іх было каля 300 чалавек. І, дарэчы, нягледзячы на тое, што ўжо не было ніякай акцыі, маладзёны папросту трымалі сцягі, але кіроўцы аўтамабіляў таксама падавалі ім сігналы сваёй салідарнасці, такім чынам выказвалі сваю салідарнасць, і пасля гэтага маладзёны вырашылі сысці.
Я дзякую Любові Лунёвай, якая працавала сёння на акцыі з нагоды Дня волі. І я дадам да яе паведамлення адно з тых паведамленняў, што даслалі наведнікі нашага сайту свабода.орг. Пакол вогнішча стаяць супрацоўнікі КДБ і іншых спецслужбаў. Хвілінаў праз 10 у нашым эфіры агляд рэакцый наведнікаў нашага сайту на онлайн-рэпартаж, які быў на сайце Свабоды і вядзецца дагэтуль на сайце Свабоды ў дзень волі. Літаральна за 10 хвілінаў да нашага эфіру я звязалася з адным з арганізатараў акцыі з нагоды Дня волі, з Віктарам Івашкевішам, і папрасіла яго ацаніць вынікі акцыі.
Я лічу, што поспехам арганізатараў з'яўляецца тое, што не ўдалося ўладам ажыццявіць план правакацыі по карцінкі сутыкненняў аховы парадку з экстрэмістамі і адмарозкамі. І то, што ніхто на сённяшнюю хвіліну, наколькі я веду, Менску не арыштаваны. Людзі атрымалі пэўны святочны настрой, тое, што ўздоўж праспекта і машыны гулі салідарна, таксама падымала настрой. Адносна колькасці, это вось дэманстрацыя таго, колькі можна на сёння мабілізаваць людзей пры дапамозе незалежных сродкаў масавай інфармацыі.
А што да спаленых партрэтаў Александра Лукашэнкі?
У любом асяродку ёсць неразумныя людзі, скажам, как мінімум. І ёсць заўсёды правакатары, які маніпулююць неразумнымі людзьмі. Но было б гэта войску, даў бы наряд, мне вучыць. А так застаецца толькі сказаць, што гэта паводзіны не спрыялі станоўчаму іміджу дэмакратычных незалежніцкіх сілаў.
Так ацэньвае вынікі акцыі з нагоды Дня волі ў Менску адзін з яе арганізатараў, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.
Што азначае для вас дата 25 сакавіка? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Историки все это учат, даты, что там было, а мы не знаем. Простые строители, инженеры, понимаете, мы далеки от истории.
Свято. Объяснили Белорусскую Народную Республику.
День свободы, я затрудняюсь, это важно, я считаю, потому что должна быть независимость, я так понимаю.
25 сакавіка – это той день, коли была обвещена незалежность нашей краины. Особенно для меня это означает свято. Будем незалежные, будем заможные.
в результате сложных делений Литвы, Польши и Российской империи образовалась наша великая держава.
Я не знаю даже точно, что это было обещано Белорусская Народная Республика.
25 сакавіка – это день незалежности Беларуси. Кожный народ мае свои великие святы, свои дни народжения. Для Беларуси это 25 сакавіка.
Не знаю ничего про это.
25 сакавіка – это день Белорусской Народной Республики. Ранее, когда были у Менску великие шматлюдные акции, был с подзел, что хутка почнется демократия, хутка почнется воля. Зараз я не бачу ни людей, ни идей, ни каких новых. Я бачу, что 25-е это уже только историчный факт, историчное минулое.
Так получилось, что не знаем, истории не знаем.
Сейчас пойду домой, буду хорошо кушать и отмечать день воли.
25-е соковика – это символ, який визначає, что все ж таки Беларусь будет вольной. Навод у часы оккупации немцами была створена Белорусская Народная Республика.
Историю я учила, заработала пенсию, пенсии мне хватает, и я счастлива.
Гэтак на пытанне, што азначае для вас дата 25 сакавіка, адказалі жыхары Гомеля. Працягваем праграму. Імпрэзы да дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам некалькіх тыдняў. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25 сакавіка і пасля, калі як сёлета сам дзень свята прыпадае на працоўны дзень. У выходныя напярэдадні свята 22 сакавіка святочнай імпрэзы ў США правёў беларускі моладзевы рух Амерыкі. У Лондоне набажэнства і святкаванне адбудзецца ў суботу 28 сакавіка ў бібліятэцы імя Францішка Скарыны. 29 сакавіка святочныя імпрэзы беларуска-амерыканскага зазіночэння плануюцца ў США і згуртаванне беларусаў Канады ў Таронта. Беларусы Квебеку і Атавы плануюць сёлета святкаваць 4 і 5 красавіка. А як святкуе дзень волі за мяжой у гэтым годзе дакладна 25 сакавіка сёння? З гэтым пытаннем я звяртаюся да майго калегі Яна Максімюка.
25 сакавіка беларускія святочныя імпрэзы адбываюцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі. Мітынгі і святочныя шэсці адбыліся ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі. Урачыстыя набажэнствы за Беларусь прайшлі ў Вільні, Антверпені, Рыме. У Вільні адбылося складанне кветак да помнікаў айцоў БНР на Росах і прэм'ерны канцэрт хору пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева ў Акадэміі музыкі і тэатру. А ў Беластоку сустрэча беларусаў з нагоды Дня волі прайшла ў кавярні «Фама», дзе прысутныя, між іншым, паглядзілі фільм пра слуцкі збройны чын, зроблены на Белсаце, і паслухалі канцэрту беларускага барда Зміцера Бартосіка.
Дзякуй, Ян. Гэтак беларусы за мяжой сёння адзначалі 25 сакавіка. На хвалях радыё «Свабода» і зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння Дзень волі, 91-я гадавіна БНР. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг ля Акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі і прадстаўнікі КГП БНФ ля помніка Максіму Багдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбыліся ў США, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі і Італіі. У Эстоніі адкрытая мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліні. Шыльда зробленая на ахвяраванне беларусаў з розных краінаў свету. Беларусь магла б першай з шасці краінаў, уключаных у праграму «Усходняе партнерства», далучыцца да Еўрапейскага звязу. Такую заяву зрабіў сёння лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. У мастах адбылася беларуская дыктоўка, у якой удзельнічалі школьнікі і дарослыя, уключна з мясцовымі чыноўнікамі. Кожнай паўгадзіны 25 сакавіка ў эфіры «Свабода» аператыўныя паведамленні з Менску і іншых гарадоў Беларусі, званкі слухачоў. На нашым сайце свабода.орг адбываецца онлайн-рэпартаж з акцыю Менску і іншых гарадоў Беларусі і розных краінаў свету. Глядзіце фота, відэо, дасылайце каментары. За каментарамі наведнікаў нашага сайту сочыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Ён зараз са мною ў студыі. Вячаслаў, якія самыя апошнія каментары, якія пакінулі наведнікі сайту?
Так, Ганна, сапраўды пачалі толькі што паступаць першыя водгукі, у якіх нашы чытачы ўжо спрабуюць прааналізаваць тое, што сёння адбывалася перад усім на вуліцах Менску. І меркаванні падзяліліся. Так наш читач, який підписався Стаси, виказав своє задовольнення. Малойці годно відзначили, стільки пригожей національної символіки гляделося феєрично. А ось нехто те крыху інакше бачив сьогоднішнє свято. Ён пише, коли некалькі тисяч чоловік со стягами розбрилися в різні боки по проспекті, гэта й було національне свято, у центрі городу створилася атмосфера свята. Тим часом читач Зменську, який підписався свідетель, виказує резку критику акції. Ён не просто критикує, але й розважає, що і чому не відбулося, що і як повинно було відбутися з його наглядища. Представив фрагмент його на доволі великого допису. Треба було виступати під соціальними льозунгами, а не «свобода», «правда» і інша романтика. Тепер у Республіці Білорусі лада у вельмі кепській ситуації. Можна було вивести робочих МАЗу, усі ведають, що там тепер відбувається. Але хто з робочих пойде на опозиційну імпрезу, яка навіть не вспоминає про їх сьогоднішній стан, а виступає за нейкую там свободу, культуру, бездарна політика держави по ліквідації кризису, виявляється найяскравій якраз сьогодні. Якраз сьогодні не вы могли отримать голосы рабочих, вы профукали таки шанец, это просто недаравально. Я представал невеликий кавалок этого допису, и тех, кого этот допис затекавил, хочет почитать его далее, может зараз кликнуть на наш форум, на нашем сайте. Ну и натурально читачи сайту протягивают выказываться с нагоды звороту Ивонки Сурвилы, старшини Рады БНР, и, скажем, белорусы литовы написали так. Поважаная пані Вонка, щиро віншуем вас з нагоди 91-х угодків Дня Волі, жадаем моцна здоров'я, веру в тое, що наша батьківщина хутка зойме годне місце у сям'ї європейських народів. З повагою, білоруси Літуви.
Дякую, В'ячеслав. Праз годину у нашій студії В'ячеслав Ракіцький знову познайомить вас уже з більш свіжими коментарами, які покидають навідники нашого сайту свобода.org. А зараз со мною в студії аналітик Радіо Свобода Юрій Дракохруст, а на простій телефонній сувязі з Мінську шеф-редактор незалежної газети «Народная воля» Світлана Калінкіна. І я попрошу їх підсумувати виніки сьогоднішньої акції з нагоди Дня Волі. Калі ласка.
Ну, я би сказав, що дякувати Богу, що сьоліта білоруси не обили білорусів. Что все ж таки, ці то з причини мудрості владав, ці то з причини мудрості опозиції, ці з їх супольної мудрості, але таких сутичок, як, скажем, летось, все ж таки, дякувати Богу, не було. Тое, що опозиція здолела змобілізувати, ну, ось по різних оцінках, там, від 2 до 4 тисяч чоловік, ну, це все ж таки... Шмат, гэта пэўная колькасць, гэта не некалькі десяткаў. Але, ну, вось мне так здаецца, што тое, што сапраўды адны стваралі ланцуг, другія спрабавалі там неяк прайсці да ў цэнтр гораду, ну, это не ёсць дэманстрацыя, скажам, на мой погляд, моцы апазіцыі, бо умоўна кажучы, ну, вось зараз шмат ідзе размоваў там наконт перамоваў апазіцыі з уладай. Так вот, калі умоўна кажучы, ўлада захацела пра гэта размаўляць, так магла б сказаць: а с кем нам размовлять? С Ивашкевичем, який там ланцуг створает, с Финкевичем, який кудысти иде, с теми, кто портреты Лукашенки палец. Вот где одиная воля оппозиции? Ее нема. И на мой погляд, вот это как раз тут не важно, что бы оппозиция робила, але ей бы, так мне сдается, варто было бы робить нечто одиное.
А Юры попереджували за день до акції про провокації, які мають відбутися, які плануються на гэтай акції. Як ви лічите, ці можна розцініть як провокацію поход молоді у бок площі Куба Колоса і потім спалювання портрету Олександра Лукашенки у вогнішчі, що несе за собою кримінальну відказність, під якою можуть підпасти організатори акції?
Видите, на конт відказності тут мені казати тяжко, але казати про, що, коли казати про політичний сенс, то ось я вже сказав, що мені здається, що любая, але така як би однородна діяльність, там, ті стояння в пікетах, ті кудись ходження, ось це є демонстрація певної емоції. Коли, як у примусі кажуть, хто у лес, хто под дрови, це виглядає кепсько, незалежно від того, чи добре дрови, чи добре лес.
І маю наступне питання до Світлани Калінкіної. Світлана, яка ваша оцінка акції, яка відбулася сьогодні у Мінську?
Ну, я лічу, що це була традиційна акція з традиційними удільниками, і традиційно організаване. Тому у мене немає ні задовольнення, ні розчарування закон гэтага. Сапраўды, дзякаваць Богу, што яна прайшла мірна, сапраўды добра, што не паменіла колькасць тых людзей, якія збіраюцца на падобныя акцыі. А ці трэба шкадаваць, што іх не стала болей? Гэта пытанне рытарычнае, бо я згодна з чытачамі Радыё Свабоды, са слухачамі Радыё Свабоды, якія пакідаюць каментары ў тым сэнсе, што калі б былі сацыяльныя лозунгі, калі б была большая реклама, больш інформації про гэтай акції, калі б була мэтавая праца з працоўнымі калектывамі, то, магчыма, і було б болей людзей на акції. Але такой працы не было, таму прыйшлі тыя, хто заўсёды прыходзіць на дэмакратычныя акції пад палітычнымі лозунгамі.
Ведаеце, ось, ну, тут, да речі, можна спрачацца, бо я ось памятаю некалькі гадоў таму, калі на працягу там некалькіх дзён ці некалькіх тыдняў прайшоў спачатку еўрапейскі марш, потым сацыяльны марш, дык вось якраз марш пад сацыяльнымі лёзунгамі прыцягнуў нават і менш людзей. Тобто, не гледзячы на тое, што сапраўды вось гэта акцыя, фактычна першая вялікая акцыя ў разгар вялікага эканамічнага крызісу, калі заводы становіцца, калі рэальна расце беспрацоўе, калі пасля дэвальвацыі, але вось як мы бачым, сітуацыя такая, што вось гэтая акцыя сапраўды так выглядае, не стала нікім такім дэтанатарам. Не стварылася такая сітуацыя, калі з нагоды, скажам, 25 сакавіка выйшлі людзі, якія, ну, проста незадаволеныя сваім эканамічным становішчам. Гэтага, вось як мы бачым, не адбылося. І ў мяне такое ўражанне, што вось тое нагнетанне, неверагоднае, такая дэманстрацыя сілы, калі вось нашы корэспандэнты перадаюць пра дзясяткі там аўтобусаў з амонаўцамі, пра гэтыя спіралі Бруна, там калючы дрот, то есть улады рыхтаваліся ледзь не да рэвалюцыі. Ну, а нічога і блізка такога не было. Не выключана, што яны як варыянт якраз не выключалі, што вось просто свята, такое вот нагода спрацуе як дэтанатар. І, умоўна кажучы, паўтарыцца красавік 91-го. Ну, як бачым, ён не паўтарыўся.
Ну, мне здаецца, што нашы ўлады апошнім часам заўсёды, калі ідзе размова пра некія масавыя акцыі, спадзяюцца на лепшае, але рыхтуюцца да горшага. Я не магу прыпомніць акцый, да якіх улады не рыхтаваліся сур'ёзна, з вялікай колькасцю аўтазакаў, амона, з падмацаваннем з іншых гарадоў краіны з боку міліцыі. Але я б хацела звярнуць увагу яшчэ вось на што. Мне здаецца, што сённяшняя акцыя прадэманстравала, так бы мовіць, крызіс жанру такой вулічнай дэмакратыі. І вось гэтыя розныя сцэнарыі, а магчыма і ўвогуле адсутнасць нейкага сцэнарыя правядзення акцыі. Мне здаецца, мы сёння ўсе ўбачылі, калі адны шлі ў бок нацыянальнай бібліятэкі, другія ішлі ў бок плошчы Якуба Коласа, трэція стаялі каля акадэміі навук, а чацвёртыя выстраіліся ўздоўж праспекту. Мне здаецца, гэта вельмі сур'ёзная праблема. Менавіта тое, як праходзіць акцыі. І, магчыма, тут ёсць адно з рашэнняў і з адказаў на пытанне, чаму акцыі не выклікаюць такога інтарэсу нават у тых, хто спачувае дэмакратычным ідэям, хто расчараваны ва ўладзе. Не сакрэт, што вельмі шмат людзей адзін-два разы схадзіўшы на акцыі, больш на іх не прыходзяць. Зразумела, гэта людзі, ну, не заангажаваны ў палітыкі ў такім вялікім сэнсе гэтага слова. Гэта не тыя, хто працуе ў партыях. Гэта, ну, так сказаць, тыя, хто спачувае гэтым ідэям. І мне здаецца, трэба сур'ёзна шукаць адказ на пытанне, чаму гэтыя людзі робяць адну-дзве спробы і потым ўжо хварэюцца, так бы мовіць, за дэмакратычныя ідэі дома.
Я дзякую Святлане Калінкінай, шэф-рэдактару газеты «Народная воля». Я дзякую аналітыку «Радыё Свабода» Юрыю Дракахрусту, які ў жывым эфіры абмяркоўвалі вынікі акцыі з нагоды Дня волі. Праз гадзіну ў жывым эфіры «Свабоды» і зноў аналіз гэтай акцыі.
Толькі 25 сакавіка.
Толькі на свабодзе.
Адзін дзень БНР.
Беларуская народная рэспубліка перамагла.
Толькі ў сэрцы трывожны пачую за краіну радзімую жа.
Прайшло 90 гадоў. Як выглядае жыццё, якое магло быць?
25 сакавіка. Лепшыя творы ўдзельнікаў легендарнага конкурсу свабоды ізноў у эфіры. Кожныя паўгадзіны ад 18:30 да апоўначы.
Не прапусціце. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка ў 1918 годзе ў Менску была абвешчаная Беларуская народная рэспубліка. А зараз я прапаную нашым слухачам паслухаць песню, якая некалі была за паўкрокі да таго, каб зрабіцца афіцыйным гімнам Беларусі. Патрыятычны тэкст, урачыстая музыка, спяваема разам на дзень волі.